Armo teille ja rauha, rakkaat ystävät. Olemme tänään kokoontuneet Jumalan sanan ääreen ja minulla on aiheena hänen ylenpalttinen armonsa. Mutta rukoillaan ensiksi. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Niin rakkaat ystävät, kun me lähdetään tutkimaan Raamattua ja sitten pelattu sanomaan, niin törmäämme siihen johtoajatukseen, joka jokainen meistä, joka on käynyt rippikoulun, niin siellä meille ainakin opetettiin se pääasia, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Tämä on se johtoajatus kaikessa, mitä nyt käydään läpi, Jumalan rakkaus, miten hän on meitä rakastanut. Johannes 14, lähdetään siitä liikkeelle. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on, teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Moni perustelee lain alaisuutensa tämän perusteella. On aiheellista tutkia, mitä tässä sanotaan. Jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun lakini. Pystyykö ihminen rakastamaan Jumalaa omin voimin, Jumalaa, jota ei tunne? Uskovalle on uudesti syntymisen yhteydessä annettu uskon henki, eli pyhä henki. Hän opettaa meitä pysymään Kristuksessa ja opettaa ja muistuttaa meitä kaikesta, mitä Jeesus on sanonut. Hän vaikuttaa meissä tekemiseen ja tahtomiseen. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka meille on annettu. Näinhän Paavali kertoo roomalaiskirjeessä. Toisin sanoen, jos emme tunne sisäisesti Jeesusta, niin me yritämme lain suorittamisen kautta olla Jumalalle kelvollisia. Kun me olemme päässeet armosta osalliseksi Kristuksen sisäisestä tuntemisesta, niin Jumalan pyhä henki vaikuttaa sisällisesti meissä kaiken tämän, ja varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme hänessä. Vain yksin Jeesus, hän mulle riittävi. Tämän laulun sanat ovat mielessäni. Se oli isäni yksi mielilauluista. Tiedetään, että tähän Jumalan henki haluaa ohjata meitä kristittyjä. Silti tämän päivän kristillisyydessä kuulee harmiteltavan usein, löydä itsesi ja sinulla on oikeus. Nämä asiat johtavat meidät vaaralliseen minä- että itsekeskeisyyteen ja pois Kristuksesta ja hänen sisällisestä tuntemisesta, vaikka hänen tuntemisensa kautta on lahjoitettu meille kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Jeesuskin itse varoittaa evankeliumissa, minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa, te jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka on yksi Jumala? Näin ne Johannes 5:43-44 sanoo. Toinen ongelma vaelluksessamme on, että me etsimme toista ihmistä Kristuksen sijaan, jota seurataan. Syynä tähän lienee narsistiset saarnaajat ja opettajat, jotka keräävät itselleen uskollisia seuraajia, joiden kunnioituksen loistessa sitten patsastelevat. Kristin uskoa käytetään hyväksi enenevässä määrin omien valtapyrkimysten saavuttamiseksi niin arkielämässä, seurakunnissa ja politiikassa. Ihmiset, jotka eivät tunne kirjoituksia Jumalan voimaa, joutuvat helposti näiden henkilöiden valtaan ja paulaan. Raamattu kuitenkin varoittaa, ettemme herroina hallitsisi toisiamme. Ensimmäinen Pietarin kirja 5 sanoo, vanhimpia teidän joukossa minä siis kehoitan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedessa on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen Jumalalle esikuvina, vaan ollen laumalle esikuvina. Luukas 6:20. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Muuten on vaikea myöntää hengellinen köyhyytensä. Mielellämme me kerskumme hengellisille rikkauksillamme. En tarvitse mitään, minulla on kaikkea ja pärjään omillani. Katsokaa minua. Katsokaa, kuinka minä pärjään. Eikö Jumalakin huomaa, kuinka hyvä ihminen olen ja niin edelleen. Jeesus kuitenkin kutsuu tässä köyhää autuaaksi. Hengelliseen köyhyyteen viittää myös psalmi 102 ja 18. Hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Mitä tarkoittaa autuas? Sen voi kääntää myös erittäin siunattu. Siis ihminen, joka on kaikkensa menettänyt ja jolle ei esittää mitään omia ansioita, saa runsaan siunauksen lahjaksi. Hän on siis erittäin siunattu autuas. Hän on hurskas, myös voidaan sanoa. Roomalaiskirja 8. Nyt siis ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ja Jeesuksessa ovat. Mietitte tässä asian tärkeysjärjestyksiä. Mutta kuka haluaa meistä olla heikkous? Kuka meistä haluaa olla tunnettu heikko? Sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle? Tässä on tie, sitä käykää. Eräs ystäväni opasti minua. Hienoa, että sinulla on kirkastunut tämä taivastie, mutta älä jää paikoillesi, vaan sinun on varattu enemmän. Älä jää sinne ristin juurelle, vaan etsi voimaa elämääsi. Risti on kuoleman paikka. Meidän tulee tavoitella voimaa, eikä jäädä heikkouden valtaan. Kristuksen pelastustyö oli mahtava, mutta sinun pitää mennä eteenpäin. Olin todella hämmentynyt, koska minulle oli opetettu, että Kristuksessa on kätkettynä kaikki, mitä ihminen tarvitsee elämiseen ja jumalisuuteen. Mieleeni juolatti tuolloin Raamatun kohta, josta tuli uskon elämäni ja vaellukseni eräs johtoajatus. Sillä vaikka hänet ristiin naulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemme mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Koetelkaa itsenne, oletteko uskossa, tutkikaa itsenne, vai ettekö tunne itsenne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Tämä on toinen korinttolaiskirja 13:4-5. Mä haluan, että kiinnität huomioon, että me olemme hänessä heikot. Siis ei itsessämme edes pystytä siihen. Tässä piilee iankaikkisen elämän ja kuoleman raja. Ymmärsin, että nämä houkutukset olivat minulle ikään kuin koettelemukseksi. Halusinko miellyttää ihmisiä vai haluaisinko palvella Kristusta? Jokainen haluaa nykyaikana olla voimakas ja mahtava sekä ihmisten suosiossa olla. Kuka haluaa olla halveksittu, heikko ja syrjitty? Olemme kaikki, kuten Paavali kirjoittaa, luonnostamme juutalaisia. En tarkoita tätä syntyperällämme, vaan uskonnoltamme. Haluamme itse tekemällä tulla paremmiksi kristityksi, eli ryhtyä suorittamaan lakia tavalla tai toisella. Siis meillä on luontainen halu itse suorittamalla tulla lain kautta vanhurskaiksi, siis selviytyä tästä taivastiestä. Se on lihan mieli, joka meitä tähän ajaa. Galatalaiskirja 5.4 sanoo, te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte olla lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langneet pois armosta. Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla ylkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisenne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan. Jos kuulemme äänen takanamme, olemme menneet ohi Kristuksen, ja meidän on käännettävä ympäri kuullaksemme puhuttelijaa. Olemme siis menneet ohi hänestä, joka haluaa meitä puhutella. Sananlaskut 1 ja 23 sanoo, kääntykää minun nuudeltavikseni, katso minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. On todella nöyryttävää joutua nuudeltavaksi, varsinkin ihmisten nähden. Minkä tähden monella ihmisellä on suuri houkutus olla kääntymättä ja jatkaa itse valitsemallaan tiellä niin sanotulla omalla varmalla pohjalla. Toisin sanoen, olemme kävelleet pois Kristuskalliolta. Tiemme johtaa tällöin upottavalle suolle. Kuinka siis joudumme pois Kristuksessa? Siihen ei tarvita muuta kuin oman lihallisen mielen johdatus täydentämään omilla suorituksillamme Kristuksen ristille meille ansaitsemaa pelastusta. Saatamme tuolloin näyttää muiden ihmisen silmissä mahtavilta, jopa pyhiltä, mutta Jumala kaikkivaltiaan näkee ihmisen sydämeen ja tietää asian täydellisen tilan. Me emme näe itsemme syntisinä Jumalan sanan valossa. Ihmisparka on hylännyt Jumalan armon ja totuuden, niin joutunut pois Kristuksesta. Houkutus ei tule hänestä, joka on kutsunut meitä pelastukseen, vaan hän kutsuu eksynystä lammastaan takaisin, niin kuin Jeesus paimenvertauksessa sanoo. Siis ymmärrätään vaistomaisesti, siis yritämme noudattaa Jumalan lakia tullaksemme Jumalalle kelvolliksi, eli vanhurskaiksi. Paavali puhuu kuitenkin laista kuoleman lakina. Kiusallista on, että ellemme pysy täyttämään lakia viimeistä piirtoa myöten, olemme lain rikkoja ja Jumalan tuomion alaisia. Siis Jeesus, kun aika oli täytetty, lähetti Jumalan poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Näin Galatalaiskirja 4.4.5 sanoo. Onko Jumalan laki kumottu? Eikö se enää ole voimassa? Laki on viimeistä piirtoa myöten voimassa ja sen tarkoitus on ohjata meidät armoistuminen luokse. Jeesus tuli lunastamaan meidät lainalaiset. Tähän asti voidaan vielä olla yksimielisiä, mutta sitten nousee helposti esiin kysymys elämän vanhurskaudesta. Täytyyhän vaelluksemmekin näyttää pyhältä ja onhan elämämme muututtava. Niin, ja mitenkäs niiden hengen hedelmien laita on? Yksi oikeasti haluaa väittää, että kun vanhurskas elää uskossa, ei uskovan tarvitse tehdä mitään. Tästä Jesaja toteaa, Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Tämä on Jesaja 26.12. Jeesus lupasi meille rauhan, täydellisen rauhan, johon kuuluu myös täydellinen lepo ja turva hänessä. Me olemme hänen tekonsa, hänen rauhansa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee meidän sydämemme ja ajatuksemme hänessä. Niinpä, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Mikä hyvää ja otollista ja täydellistä, Roomalaiskirja 12.2 kertoo näin meille. Tämän maailman ajan mukaan mukautuminen merkitsee myös hallitsevien ajatusrakenteiden, filosofisten ihmisviisausten ja ihmiskeskeisen päämäärän tavoitteen käytettävien tekniikoiden ja metodien sisällyttämistä osaksi hengellistä elämää. Mutta Raamatussa yksin Jumalan opetus, totuus ja ymmärrys siitä, mitä hengellinen kasvu Herrassa Jeesuksessa on. Siis muista vain Raamatusta. Meidän ei pidä Raamatun totuuteen liittää mikään metodeja ja systeemejä maailmallisista lähteistä. Mikään Raamatun ulkopuolinen metodi ei voi saada aikaan tervettä hengellistä kasvua. Puhutaan vähän vanhurskautumista pois synnistä. Roomalaiskirje 6.4 sanoo, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltavan. Tässä herää taas eräs kiistakysymys, missä kasteessa, luterilaisessa, helluntalaisessa vai katolisessa? Uskoon tultamme saimme lahjaksi uskon hengen, toisin sanoen pyhän hengen kasteen. Jeesus kastaa pyhällä hengellä, ei ihminen. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Sillä, joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Huomaa, tässä ei sana sano, että meidän tulee pitää syntiä itsessämme kuolleena. Tätä kohtaa on usein käytetty väärin ja tämä on ollut syynä synnyttömyysopille. Jos pidämme syntiä itsessämme kuolleena, joudumme hyvin pian itsepetoksen uhriksi. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1. luku 8. jae sanoo, jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskonnollinen ja vanhurskas, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Siis Kristus ei ole silloin meissä, hänen sana. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Jaakob 2. luku 10. jae sanoo näin. Onko armo ehdollinen? Onko ehdollinen armo armoa? Miten kristittynä täytän Jumalan tahdon? Kuka kelpaa Jumalalle? Onko ihmisen ylipäin mahdollista kelvata Jumalalle? Näitä asioista meistä jokainen on varmaan pohtunut elämänsä eri vaiheissa. Syyllisyys kohtaa meitä väkisin, kun luemme Raamatusta Jumalan lakia. Lain vaatimus on niin ehdoton, yhtään rikettä ei sallita, ei minkäänlaista. Sillä joka pitää koko lain mukaan, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Jumalan sana ja totuuden henki näyttävät meille ehdottoman syntisyytemme ja syyllisyytemme. Lukiessamme evankeliumia törmäämme niissäkin monenlaisiin lain vaatimuksiin. Oikeastaan Jeesus tiukentaa lain vaatimukset 4. evankeliumissa vielä kovemmiksi kuin ne ovat vanhassa testamentissa. Jeesus itse sanoo, olkaa täydelliset niin kuin minun taivaallinen isäni täydellinen on. Jumalan laki sulkee kaiken lain alle. Eikä kukaan eikä mikään voi alentaa lain vaatimuksia niin, että voimme ne täyttää. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Näin Roomalaiskirje 3.23 sanoo. Meistä jokainen löytää tästä Raamatun kohdasta itsensä. Meistä jokainen on varmasti yrittänyt ja ehkä yrittää vieläkin parantaa vaellustaan kelvatakseen edes jollakin tavalla Jumalalle. Moni toivoo, että Jumala on armoninen niille, jotka kovasti ovat yrittäneet tulla toisenlaisiksi. Mutta huomaa kuitenkin, lain kuuliaisuus ei saa aikaan uskon kuuliaisuutta, mutta uskon kuuliaisuus saa aikaan lain kuuliaisuutta. Tämä on vaikea lihalliselle ihmismielelle ymmärtää. Ainakin haluamme laittaa oman puumerkkimme tähän armon evankeliumiin. Joudumme nöyrtymään Jumalan kasvon edessä huutamaan, Herra, ole minulle syntisille armollinen. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mielensä. Ja heidän synteensä ja laittomuksensa en minä enää muista. Hebrealaiskirja 10 sanoo näin hienosti. Tässä kohdassa moni vielä kuitenkin esittää ajatuksen, kyllähän tämä sopii uskon tulemiseen, mutta entä sen jälkeen, mitä on elämän vanhuskauden ja pyhityksen kanssa? Eikö uskon tulemisen jälkeen tulisi aikaa kova ankara kilvoitus? Eikö laki ole annettu meille uskoville ohjeeksi siitä, miten pääsemme kohti pyhempää elämää? Jos sinä nyt tahdot sanoa, että laki voi auttaa meitä pyhempään elämään, niin että me, jotka olemme vanhuskautetut uskon kautta Kristukseen, emme tee syntiä ja häpäise hänen nimeään, niin minun on sanottava, että se on vakava väärinkäsitys. Päinvastoin juuri laki saa meidät kompastumaan, ja syy vanhuskautettuun ihmisten lankeamisen aina ollut heidän tavalla tai toisella palaamisensa takaisin lakiin. Näin Paul Madsen sanoi kirjassa Galatabrevet, se on ilmestynyt 1957. Se on suomeksi tullut myöskin nimellä Lahjana saatu pelastus vuonna 1976. Puhutaan nyt armosta ja armahtamisesta, kuninkaallisesta armahduksesta. Vaikka sinä teet tätä, sitä tai tätä, niin sinun hyväksesi luetaan vain ristillä saavutettu voitto. Katsotaan asiaa esimerkin valossa. Englannin historia kertoo kuningatar Elisabeth ensimmäisestä vastaan tehdystä salaliitossa. Liittolaisten tarkoitus oli surmata kuningatar. Julman teon suoritteeksi suostui eräs ranskatar, joka oleskeli hovissa. Salaliitto kuitenkin paljastui ja syylliset tuomittiin kuolemaan. Kuningatar kuitenkin halusi armahtaa rikollisia ja hän kutsutti eteensä ranskattaria ja kysyi tältä. Tahdotko olla kuulijainen alamaiseni, jos annan armon käydä oikeudessa? Ranskatar, joka tiesi kohtalonsa, vastasi kuningattarelle, teidän majesteettinne, sehän ei olisi enää armoa, jos se perustuisi minun tuleviin ansioihini. Hetken vaitilon jälkeen kuningatar sanoi, olette oikeassa, minä armahdan teidät ilman ehtoja. Sen kuultuaan armahdettu ranskatar vaipui itkien kuningattaren jalkoihin ja sanoi, tämä on kuninkaallinen armahdus. Tästä lähtien tahdon olla teidän orjanne. Tämä tapahtui samoin kuin Jumala armahti meitä pojassaan Jeesuksesta Kristuksessa. Tämä meitä kohden rakkauden tähden mekin me tahdomme olla Kristuksen orjia. Evankeliumi merkitsee sitä, että Jeesus on saavuttanut ristillä täydellisen voiton. Hän täytti Jumalan tahdon täydellisesti ja maksoi meidän velkamme täydellisesti. Asia on niin kuin hebrealaiskirjan 10 luvusta saamme lukea. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Päästäksemme tästä armosta osalliseksi, meidän ei siis tarvitse tehdä mitään, sillä kaikki on jo tehty. Kaikki ehdot on täytetty Kristuksessa. Tunnustaessani, eli olemalla Jumalan kanssa yhtä mieltä siitä, että minä syntinen ihminen tarvitsen vapahtajaa. Enkä voi tehdä itse mitään pelastukseni hyväksi. Saan osakseni edellä kuvatun lahjavanhuskauden. Siis koska meidät uskon kautta vanhuskautettu, on meillä rauha Jumalan kanssa, ja saamme elää tässä lihassamme vielä elettävän ajan, ei omassa, vaan Jumalan pojan uskossa. Minkä elän, sen elän nyt Jumalan pojan uskossa. Näinhän kalattalaiskirjassa Paavali toteaa. Ja muistakaa, Jeesus ei kumonnut lakia, vaan täytti sen. Tähän Jumalan pojan täytettyyn työhön saamme turvata. Jeesus tuli ja täytti ihmisenä koko maailman, koko Jumalan tahdon, ja Jumala oli itse Kristuksessa ja sovitti itsensä kautta meidän syntimme. Tämän Jeesuksen täydellisen sovituksen teon kautta meitä on täydellisesti pyytetty, erotettu Jumalalle. Tämän saamme uskossa vastaanottaa, koska emme pysty sitä järjentasolla ymmärtämään. Haluan havainnollistaa sinulle tämän seuraavasti. Moosikselle annettiin aikanaan 613 käskyä. Niistä oli 365 muodossa älä tee vuoden päivien mukaan ja 248 tee-käskyä ihmisten luiden mukaan. Mutta aikanaan Habakuk profeetta rajoitti ne yhteen. Vanhuskas on elävä uskosta. Galatalaiskirje 3.11. Ja Paavali sanoo saman asian. Sillä Jumalan vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon. Niin kuin kirjoitettu on, vanhuskas on elävä uskosta. Tämä on Roomalaiskirje 1.17. Tästä huomaamme, että Jumalan pojan uskossa emme turvaudu omiin suorituksimme, vaan katseemme on kiinnitettynä Jeesuksen tekoon ristillä. Roomalaiskirjassa tähän löytyy se täsmennys. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhuskautta, ovat saavuttaneet vanhuskauden, mutta sen vanhuskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhuskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teosta. Sillä he loukkaantuivat loukkauskiveen, niin kuin kirjoitettu on. Katso, minä panen Sionin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, ei häpeään joudu. Rakas ystävä, Kristuskallio on meidän pelastuskallio, mutta se on se kallio, johon moni kompastuu. Toinen korinttolaiskirja 12 sanoo, ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olin kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Haluan nimenomaan sinun kiinnittävän huomioon, Paavalin sanoin, olen kolmasti rukoillut Herraa. Näin ollen rukous on myös taistelua syntiä vastaan. Herra, ota tämä pistin, ota tämä synti, ota tämä heikkous, ota tämä kaikki pois. Ole minulle syntiselle armollani ja päästä minut pahasta. Niin me rukoilimme aluksi tuossa Isä meidän rukouksessa, päästä minut pahasta. Mutta valitettavasti ne kiusaukset on välillä niin voimakkaita, että meiltä unohtuu tämä. Mutta niin kuin Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, Johannes 16.13-14, mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaisuutta hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava. Tämä sana kirkastava voitaisiin myöskin kääntää kunnioittava. Hän on minua kunnioittava. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille, niin Jumalan tahdon mukaan hän johdattaa meidät armossaan totuuden kautta meidät vapauteen elämään Kristuksessa, joka on uskomme alkaja. Aamen. Kiitoksia.